Sasa baada ya kumaliza kuelezea qadim khum katika lugha ya Kiarabu na vile vile katika kuelezea neno hili kwamba ni sehemu au ni mahali ambapo panapatikana karibu na sehemu za Juhfa, njia ya baina ya Makka na Madina. Tumalizie sehemu yetu ya mwisho katika majlisi yetu hii ya kwanza kuhusiana na tukio hili la Ghadir Khum. Ash-Shia Ar-Rafida wao wanaitakidi kwamba hii siku hii ya Ghadir Khum ambayo ilikuwa ni tarehe 18 ya mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 10 Hijiria, kipindi mtume anatoka katika hija, Hijjatul Wadaa, pale alimtangaza rasmi Ali bin Abi Talib kuwa ndiye kiongozi wa umma baada yake. Shia yoyote ukimuuliza dalili ya Ali bin Abi Talib kuwa ni kiongozi baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika matukio atakayokuambia, atakwambia Ghadir Khum. Lazima atakwambia tu tukio la Ghadir Khum. Kwa hiyo wewe talibul ilm ukilifahamu hili tukio kwa uhalisia wake na katika vile vyanzo vyake, utajua ni namna gani ya kuweza kubainisha uongo wake. Kwa hiyo Ghadir Khum Mashia wanaitakidi kwamba ndio mahala ambapo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimtangaza rasmi Ali kuwa ni kiongozi. Sisi ahlu sunna wal jamaa tunaamini vipi? Sisi ahlu sunna wal jamaa tupo kinyume na Mashia. Na hapa nitayasoma maneno ya al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, ambayo ameyataja kwenye kitabu chake Al-Bidayatu wan-Nihaya. Ukifungua Al-Bidayatu wan-Nihaya katika matukio ya mwaka wa 10, kwa sababu Al-Bidayatu wan-Nihaya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala ameyataja matukio kwa mujibu wa miaka, kila mwaka na matukio yake. Kwa hiyo ukitafuta hili tukio hili, kasome kwenye matukio ya mwaka wa 10 Hijiria. Ametaja sehemu mbili. Ametaja katika matukio ya mwanzo mwaka wa 10 Hijiria, akataja hili tukio kwa ufupi kidogo, halafu akalitaja tena tukio hili hili katika matukio ya mwisho wa mwaka wa 10 Hijiria, kipindi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatoka Makka anarudi Madina. Pia hapo ndo akalielezea kwa urefu sana tukio hili. Sasa katika maneno ambayo ameyazungumza al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika al-Bidayah wa al-Nihaya, na huu ndo msimamo wa ahlu sunna wal jamaa, akasema hivi: khataba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bimakanin baina Makkah wal Madina, alihutubia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam sehemu iliyoko baina ya mji wa Makka na Madina. Alihutubia kwanza, tunataka tufahamu ya kwamba baina Shia wa ahli sunna wanatofautiana katika Ghadir Khum, malengo ya khutba ya mtume ilikuwa ni nini. Basi ndio wanapotofautiana wao, lakini wanaafikiana baina Shia wa ahli sunna kwamba tukio ni kweli limetokea. Siku ya tukio ilikuwa ni siku ya Jumapili, tarehe 18 mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 10 Hijiria. Haya, hakuna khilafu baina ya Ash-Shia wa ahli sunna. Khilafu ipo kwamba kwa nini mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitoa ile khutba. Ile khutba ile ya mtume ilikuwa inazungumzia nini? Hapa ndiyo pana mzozo. Wao Mashia wanaona ya kwamba khutba ile ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa inazungumzia kuutangaza ukhalifa wa Ali baada yake, ambao ahlus sunna wanaona kwamba khutba ya mtume sallallahu alaihi wasallam haikuwa na mafungamano yoyote na suala la ukhalifa, si wa Ali wala si wa Abu Bakr wala si wa Umar wala si wa sahaba aina yote, wala hakuzungumza kabisa kadhia ya ukhalifa. Ni jambo ambalo halipo. Hilo ni jambo muhimu sana kutokea, sababu huenda kuna baadhi ya mashia wakadhania kwamba kama vile ahlus sunna wal jamaa wanapinga ghadir khum haikuwepo au ni tukio ambalo halikuwepo. Hapana, tofauti ni malengo na maudhui ya khutba ilikuwa ni nini. Sasa Ibn Kathir anasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam alihutubia sehemu iliyoko baina ya Makka na Madina, marji'uhu min hajjati alwada'i qaribin min aljuhfa, akiwa ni mwenye kurejea kutoka katika hijjati alwada'i, hiyo sehemu aliyotoa khutba hiyo qaribin min aljuhfa, ipo karibu na Juhfa. Yuqalu lahu ghadiru khummin, hiyo sehemu hiyo inaitwa ghadiru khummin. Katika khutba yake fabayyana fiha fadla Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, akabainisha katika khutba hiyo ubora wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, wa bara'ata irdhihi, na utakaso wa heshima yake, utakaso wa heshima yake, mimma miongoni mwa yale ambayo kana takallama fihi, alikuwa amezungumza katika mambo hayo ba'du man kana ma'ahu bi ardhi al-Yaman, baadhi ya wale ambao alikuwa pamoja nao katika ardhi ya Yemen. Mtume alizungumza fadhila za Ali bin Abi Talib na akatakasa ile heshima yake, utakaso heshima yake, kwamba ni mtu ambaye ametakasika, hana tatizo. Kwa nini mtume alimtakasa Ali bin Abi Talib? Mimma kana takallama fihi ba'du man kana ma'ahu bi ardhi al-Yaman, kutokana na yale ambayo alizungumza katika mambo hayo baadhi ya wale ambao walikuwa pamoja na Ali bin Abi Talib katika ardhi ya Yaman. Kina nani alikuwa nao katika ardhi ya Yaman na hawa watu walizungumza nini? Hilo tutalisoma sana katika kikao chetu cha kesho. Tutataja baadhi ya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au baadhi ya matukio yaliyothibiti katika vitabu vya Ahlu Sunna na ni matukio sahihi kuhusiana na jambo hili. Kiufupi, ili tupate kuelewa kwa ufupi tu, kesho tutasoma kwa urefu zaidi. Mwaka wa 10 Hijiria, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimtuma Khalid ibn al-Walid kwenda Yemen kwa ajili ya kuikomboa baadhi ya miji. Khalid alikwenda kule na baadhi ya masahaba, wakafanikiwa kukomboa baadhi ya miji katika ardhi ya Yemen. Khalid akaandika barua kumpelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam akimwelezea yale ambayo yametokea katika ardhi ya Yemen, na akamwomba mtume kwenye barua ile amlete mtu ambaye atakayegawa zile ngawira, sababu kuna ngawira zilipatikana katika yale mapambano. Kipindi barua inafika Madina, na ndiyo mtume anajiandaa kwenda Makka kwa ajili ya hija, akamtuma Ali na akamwandikia maelezo. Hakuna haja kusoma hayo maelezo, tutasoma kesho inshaallah. Ile barua ile Ali ampelekee Khalid, lakini akamsisitiza Ali bin Abi Talib ajitahidi awahi kuja Makka, yani aende Yemen akagawe zile ngawira, akimaliza atoke Yemen aende Makka ili akutane na mtume Makka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija. Na akamwambia katika ile barua kwamba kama kuna mtu atataka kurudi Madina katika jeshi la Khalid arudi, nenda kitaka kubakia aungane na wewe abakie. Lakini katika mambo ambayo mtume aliandika katika ile barua ni kumuuzulu, kumuondoa katika uamiri jeshi Khalid na kumweka Ali bin Abi Talib ndio kuwa amiri jeshi, yani kiongozi wa lile jeshi Khalid arudi, wewe utakuwa ni kiongozi wa hilo jeshi. Kwa Ali akaenda akafika pale akamkabidhi Khalid ile barua, barua ikasomwa. Katika maelekezo ya barua, Ali ndiye kiongozi wa lile jeshi, si Khalid tena. Lakini katika vitu ambavyo Ali alivyofanya, akagawa zile ngawira. Sasa kwenye zile ngawira palikuwa pana mtumwa anaitwa Wasifa. Ali bin Abi Talib akagawa ile khums, kwa maana akagawa mafungu matano. Katika mafungu matano ya ngawira, fungu moja ni la mtume na ahlu baiti wake. Kwa kumchukua yule mtumwa wa kike yule, kwenye kugawa zile ngawira, akamweka katika fungu la mtume na ahlu baiti wake. Kwa kuwa yeye ni katika ahlul baiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam, lile fungu lile la mtume na ahlul baiti wake akaligawa, kama hili ni fungu la mtume, hili ni la Abbasi, hili ni la Ali, sawa. Kwa akamchukua yule mtumwa akamweka katika fungu la familia ya Ali, sawa. Katika familia ya Ali, yesi ndio baba, akamchukua yeye. Alafu akaenda zake, si mtumwa wake, ruhusa kumwingilia akamwingilia, ikawa ndio wa kwake. Masahaba wakamwambia Ali, basi na sisi tugawie. Akasema nyinyi hampati, nyinyi mpaka kwa mtume, tukifika kwa mtume ndio mtapewa. Lile jambo lile liliwakera masahaba, na wakamsema kwamba huu jamaa ni mchoyo, bakhili, sawa, anajipendelea yeye mwenyewe. Kwa akakataa kabisa. Na katika watu ambao jambili liliwakera, Abu Saidi alikuwepo, Abu Saidi al-Khudri, lilimkera sana hili jambo. Baada ya pale, Ali bin Abi Talib akaondoka. Tayari Khalid si kiongozi tena, si kiongozi. Yeye akamchagua mtu mwingine kuwa ndio nini, kwa kiongozi. Halafu akawaambia kwamba nyinyi bakini hapa, mimi nakwenda Makka. Tukikaribia kutoka Makka, nyinyi njooni tukutane katika njia ambayo wanakutana watu wa Yemen na watu wa Makka kwa ajili ya kurudi Madina, ili tuungane na mtume sallallahu alaihi wasallam, turudi wote Madina. Kwa Ali akaondoka pale, akawaacha wao, yakaenda zake Makka kufanya ibada ya Hijja. Sasa aliporudi, baada ya Ali kuondoka, aliacha kiongozi yule. Kiongozi akagawa zile ngawira, akagawa ngawira zote, ngamia, sijui silaha, mavazi yote akagawa. Yesi naibu na mamlaka ya kugawa. Ali alipokuwa sasa anarudi, anakutana nao kwa ajili ya kuungana nao kwa ajili ya kutana na mtume kurudi Madina, akawakuta wamegawana zile ngawira. Akawauliza, nani amewaambia mgawe hizi ngawira? Anasema, si kiongozi wako ulimteua, ndio ametupa. Akawanyang'anya. Hili ni tukio la ngapi? Linakuwa hili la pili. Basi likaongeza vitu katika nyoyo za masahaba. Kwa hiyo ikawa masahaba wamekasirika. Sasa Ali alivyowavua yale mavazi, akawanyang'anya zile ngawira, ngamia, akazichukua akazitia sehemu moja, kwamba nyinyi hamtaki kupata mpaka mfike kwa mtume. Sasa kama sisi hatutaki kupata, mbona wewe umechukua? Sasa walipoungana na mtume katika ule msafara ule, kukaa kuna maneno maneno mengi wakimsema Ali. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akayasikia yale maneno, mpaka yule Buraida ni katika masahaba ambao walikuwa kilalamika sana, mpaka mtume akamuuliza Buraida, atubghidhu Aliya, wewe unamchukia Ali? Akasema naam, namchukia kwa yale alitufanyia kule Yemen kule, siwezi kumpenda mimi, mtu bakhili, mchoyo. Mtume akamkataza akasema, hapana, usimchukia Ali. Tutasoma hizo hadithi katika darasa yetu ya kesho. Sasa mtume akahofia hili jambo, hili nikilikalia kimya mpaka likafika Madina, wanafiki wakalisikia, itakuwa shida. Acha nilizungumze hapa hapa kabla ya watu hawajafika Madina. Sasa kwa kuwa pale Ghadir Khum pale, sawa, ni mahala ambapo ni kawaida wasafiri kupumzika, sababu ndio mahala ambapo panapatikana maji. Na tunataka tufahamu ya kwamba kutoka Makka mpaka unafika Ghadir Khum kwa kutembea ni muda wa wiki moja. Kwa ni mbali, kutembea kwa mguu ni muda wa wiki moja. Na tunataka tufahamu ya kwamba zamani, katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ile misafara yote watu huwa wanatembea usiku, hawatembei mchana, kwa sababu mchana zile njia ni njia za majangwani, jua ni kali, kwa watu hawezi kutembea mchana, hasa baada ya swala ya dhuhuri jua limeshtadi pale, watu hawatembei, wanatafuta mahala wanapumzika. Jua likianza kupoa, watu wanaendelea na safara wao. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipona ile hali, watu wanamzungumza sana Ali bin Abi Talib, ikabidi Mtume sasa azungumze na masahaba kuelezea fadhila za Ali na kumtakasa Ali na yale mambo ambayo baadhi ya masahaba walidhania ya kwamba Ali amefanya kwa ubakhili. Mtume akaliondoa lile jambo. Baada ya hapo, jambo likali limeishia hapo na msafara ukaendelea. Mmeelewa? Ndiye Ibn Kathir anasema hivi: mimma kana takallama fihi ba'du man kana ma'ahu bi ardi al-Yaman bisababi ma kana sadara minhu ilayhim min al-ma'dila, kwa sababu ya yale ambayo yalitokea kwake Ali bin Abi Talib kuwafanyia hao watu katika uadilifu, alati uadilifu ambao dhannaha ba'duhum jawran wa tadyiqan wa bukhla, walidhania baadhi ya masahaba kwamba Ali amefanya vile kwa ubakhili, kwa ujeuri na kuatia dhiki wenzao. Kisha Ibn Kathir akasema wasawabu kana ma'ahu fi dhalik, na usawa ulikuwa pamoja na Ali katika jambo hilo. Walihadha, na kwa ajili hii, lama tafaragha alayhi salam min bayani almanasik, wakati alipomaliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye kubainisha ibada ya hija, warajaa ila almadina, na akawa anarudi Madina, bayana dhalika fi athnai tariqi, akalibainisha hilo njiani, fakhataba khutbatan adhima, akatoa khutba kubwa au khutba nzito, fi lyaumi thamin ashara, katika siku ya kumi na nane, min dhilhijja, katika mwezi wa dhulhijja, ama idhin, kwenye mwaka huo, wa kana yawma al-ahadi, na ilikuwa ni siku ya Jumapili, bi ghadiri khummin, katika sehemu inayoitwa ghadiri khummin, tahta shajaratin, chini ya mti. Fabayana fiha ashiyaa, akabainisha katika khutba hiyo vitu vingi, wa dhakara min fadli Ali, na akaelezea ubora wa Ali, wa amanatihi, na uaminifu wake, wa adlihi, na uadilifu wake, wa qurbihi ilayhi, na ukaribu wake Mtume wa Ali bin Abi Talib, ma asaha bihi, jambo ambalo liliondoa ma kana fi nufusi kathirin min annasi minhu, yale ambayo yaliokuwa katika nafsi za watu wengi kuhusiana na Ali bin Abi Talib. Intaha kalamu rahimahullah. Mmeelewa mpaka hapo? Sababu ya Mtume kutoa khutba siku ya Ghadir Khum tarehe 18 mwaka wa 10 siku ya Jumapili, sababu hasa ilikuwa ni nini? Ni kumtakasa Ali bin Abi Talib na zile tuhuma ambazo alipewa na baadhi ya masahaba kutokana na mambo ambayo aliyafanya katika ardhi ya Yemen, kuwanyima ngawira, alafu yeye akajichukulia yule wasifa, na yule wasifa alikuwa ni mtumwa ambaye baadhi ya watu walikuwa kitandiko matuzi tukampata sisi. Na vile vile baada ya yule naibu wake kuwagawia zile ngawira alipoondoka kuelekea katika mji wa Makka, aliporudi akawanyang'anya zile ngawira kwa mara ya pili. Haya matukio haya yaliwafanya masahaba kukasirika na kumzungumza Ali kwa ubaya. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamtakasa Ali, kwamba alivyofanya Ali ni sawa sawa, Ali hajakosea katika hilo jambo, na nyinyi ambao mnamlaumu Ali bin Abi Talib ndiyo mmefanya makosa. Kuna baadhi ya masahaba baada ya Mtume kuzungumza hivi wanasema hatukuwahi kumzungumza Ali baada ya hapo kwa ubaya, si kwa siri wala si kwa dhahiri. Na wengine kama vile Buraida akasema ya kwamba hakuna mtu ambaye nilimpenda mimi baada ya haya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mgongo wa ardhi kuliko Ali bin Abi Talib. Sasa hapa Mashia wenyewe sasa tukio kama hili sasa wanalipindisha na wanaleta visa vya uongo ambavyo ukivisikiliza kwa haraka haraka na kutokuwa makini unaweza kubainika kwamba huu ni ukweli, lakini ni uongo kwa wazi kabisa. Mimi kwa leo nitaishia hapa. Insha Allah katika darasa yetu ya kesho tutasoma baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoelezea hii kadhia, na kesho kutwa tutamalizia kwa kutaja zile shubha ambazo Mashia wanazitegemea. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.